Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Це програма «Не пісні розмови». І я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати нашого друга, пастиря Реформатської церкви, голову Українського товариства реформації в місті Дунаївцях, пастиря Олександра Павлюка. Слава Ісусу Христу, пастирю!
Навіки слава! Радий чути і бачити вас, і радий мати сьогоднішню розмову.
Дуже раді вас бачити. Дорогі слухачі, нашим слухачам, думаю, пам'ятні ті інтерв'ю, які ми записували вже з пастором Олександром, але трошечки багато води з того часу вже перетекло, витекло, так, і я думаю, що і у нас і багато нових слухачів з'явилося. Мені наші римокатолицькі священники представляли пастора Олександра як дуже великого друга римокатолицької церкви. Так, у них в Дунаївцях дуже гарний екуменічний діалог, і низка священників з нашої римокатолицької церкви мають дружні стосунки з пастором Олександром, такі як, наприклад, отець В'ячеслав Климбовський з Лошківців, тот же самий отець Олександр Коцюр, відомий тенор, так, в нашій церкві, відомий капелан та активіст різних заходів. Ну, тобто, я думаю, що багато хто підтримає мої слова. А моє перше запитання до вас, як ця дружба взагалі зав'язалася між вами?
Ну, дружба зав'язалася, я думаю, в кінці 2003 року,
ого, коли
в нашому місті звершував своє служіння в Римокатолицькій церкві отець Юрій Малецький, який зараз служить в Гайсині на Вінниччині. В нього була душпастерські такі відвідини парафіян, і ми пересіклися на одній із сімей, де частина сім'ї є нашими парафіянами, а частина Римокатолицької церкви. І так він запросив для знайомства, і з тих пір у нас зав'язалася дружба. Дружба переросла в такі добрі, тісні, близькі відносини. Ми вже в Дунаївцях багато хороших речей зробили. Ми навіть, пам'ятаю, проводили величезний семінар для християн міста по свідкам Єгови, наприклад. Я для цього запрошував свого вже покійного друга, який був експертом в цій темі. І ми в приміщення Римокатолицької церкви запросили всіх християн практично міста, і на протязі трьох днів мали таку триденну хорошу богословську конференцію, але такою простою мовою для парафіян.
Що передусім вас об'єднує? Ось це той клей вашої дружби. Це що? Це спільні погляди, цінності, там, не знаю, богословські якісь світоглядні речі, чи ще щось, що я не озвучив, не назвав?
Це хороше питання. Я думаю, що все-таки на першопочатках це була дружба, зав'язувалася дружба відносини просто як люди. Люди з спільними бажаннями, спільними проблемами, спільними переживаннями, з спільними викликами. І коли це почало переростати в таку дружбу на такому людському рівні, ми тоді почали вже діалог богословський, міжконфесійний, але якість цього діалогу унікальна, тому що це вже не говорять опоненти, це вже не говорять вороги, це не говорять люди по різні сторони барикади, це говорять близькі люди, які разом плакали, які разом сміялися, які разом щось святкували, які разом щось робили. По суті, братерські відносини, в яких уже ця розмова міжконфесійна дискусія каже, полягає в тому, а що ви маєте на увазі, коли ви вірите так або робите так. Це вже не постріли з різних боків фронту, це вже спроба зрозуміти віру свого друга, зрозуміти, на чому вона базується, що в цьому, чого він боїться, що його напружує і до чого він прагне. Це дуже цікаво.
Пастиря, скажіть нам, будь ласка, от, ну вже 500 років реформації пройшло, і багато було різноманітного, в тому числі і трагічного, в стосунках між Римо-католицькою церквою і протестантською церквою. І наразі, наскільки знаємо, Папа Франциск і лідери протестантських церков мають певний конкордат, що нас вже нічого не роз'єднує, є там якісь певні нюанси, але ми вже прийшли до якогось компромісного бачення богослів'я. Там, звісно, що якісь такі дуже серйозні екзегети знайдуть щось більше. Але наразі от ви, а я знаю, ви дуже серйозно гризли цей граніт богословської науки. Що нас в богословських точках зору все ж таки в поглядах роз'єднує? От найперше.
Ну, це дуже широке, насправді, питання. Дуже широке питання. Я боюсь, що ми не зможемо поміститися в рамках ефіру одної програми, да, або одного інтерв'ю. Мені здається, що перше, ті декларації, які були підписані, вже там святкували декілька десятків років тим деклараціям.
Перші в 99-му, здається, були.
Да, вони,
ще Йоанном Павлом ІІ, так.
На жаль, на низовому рівні, я думаю, що про ті декларації мало хто знає,
mm-hmm.
да, навіть на рівні там простих священнослужителів і тим більше парафіян, я думаю, мало хто про це знає, тому варто би було
просвітницьку діяльність
проводити, що ми підписали, що це означає, що це може означати, що це, до чого це нас спонукає, які можуть бути наступні кроки, наприклад, що потрібно перегорнути вже в наших відносинах. На рахунок все-таки того, що розділює, я думаю, що попереду багато богословських круглих столів, комісій на рахунок все-таки визначення співвідношення авторитетності Святого Письма і традиції.
Угу.
Я думаю, що можливо ще однією стороною діалога мали би бути діалог, що ви маєте на увазі. Тобто, можливо, перевизначення якихось речей з огляду на екумінічні відносини. Да? Тобто навіть на такому простому, на рівні священнослужителів, ми для себе відкрили, що речі, які традиційно вважалися розділяючими в наших відносинах, вони не є страшними. Я скажу більше. Якби ми ще посиділи і декілька днів пороздумували, проговорили якісь так окремі моменти і, можливо, їх по-іншому сформулювали, вони не викликали би такий негативний резонанс або спротив там одної чи іншої сторони. От, тому багато різного, дуже багато, але насправді це не повинно нас страшити. Ми не повинні ці різності заговорювати або призменшувати їхню роль, тому що навпаки плутанини буде більше, якщо ми будемо християнами такими безликими, да, там, такими, які не знають, як визначити свою віру, як окреслити свою віру. Да, давайте, Бог в серці, ми його любимо. Хтось із богословів сучасних сказав, да, що сучасне покоління християн дуже любить Ісуса, але майже нічого про нього не знає. Тобто наші чіткі визначення, але їх не використовувати для того, щоб продовжувати будувати наступних ще 500 років стіни, а через ці визначення допомогли нам переговорити якісь питання.
Окей, от як зараз протестанти, я розумію, що різні є направлення, в протестантизмі є більш такі традиційні, там є вже більш такі сучасні, напрямки протестантизму. От а саме церкву, яку ви представляєте, реформатська, вона якраз до традиційних протестантів належить. Як зараз послідовники реформатської церкви, прихожани дивляться, наприклад, на святого Петра, на папу Римського?
Ну, дивіться, я належу до спільноти реформатських євангелічних церков. Це така міжнародна спільнота. Її особливість в тому, що вона літургічна, я би сказав, високолітургічна, і має високі погляди на таїнства. На рахунок міжконфесійних відносин, то я би хотів зазначити, що перебуваючи або приймаючи участь у наших пресвітеріях за кордоном, часто це Сполучені Штати Америки, наш досвід виставляли як взірець того, що потрібно, бо як потрібно будувати відносини між церквами на місцевому рівні тих парафій, тих пресвітерій, звідки приїхали люди, наприклад, на пресвітерію. Я вже знаю випадки, коли Сполучені Штати Америки, пастор, мій колега, просто через рік чи через два ми з ним зустрілися, він реально хвалився, що вони в маленькому містечку в США вибудували відносини з католицькою парафією. Виявляється, що все було все дуже просто. Вони мене спитали, що треба почати. Я кажу, сходіть на службу в католицьку церкву для початку. Вони сходили. Потім запросили групу чоловіків, а у них є така традиція, коли чоловіки церковні орендують піцерію, і вечір проводять цілий вечір, вони називаються, хай може простять мене деякі радіослухачі, cheese and wine. Ну, ми всі розуміємо, що
сир і вино,
ну, розуміємо, що мова не йде про пиятику, да, є просто культурне проведення часу. І от прийшла католицька сторона, вони там посиділи, поспілкувались. Потім кажуть, просто люди стали вітатися один одного, вони там десь там або там побачили, що сусіди там з тої парафії. І тому наш дунаєвецький досвід, він вважається як за взірець. Тобто, взагалі, наша церква, вона відкрита до відносин. До прикладу, останній візит нашого єпископа, який був в кінці травня якраз на Трійцю. Вони прийняли участь у нашому богослужінні в Дунаївцях. Це був єпископ і був ще гість США. І потім в нас була планова хороша зустріч спілкування з єпископом греко-католицької церкви. І в нас була зустріч, обід, ми обідали разом з єпископом Леоном Дубравським в Кам'янці-Подільському в Курії. І це традиційно, це вже стає традицією, це вже така, ну, навіть потреба в тому, щоб ми пам'ятали один про одного, знали, якимось чином шукали шляхів до співпраці.
Ну, якщо б там запитаємо на загал людей, які, можливо, не читали специфічну, скажімо так, богословську літературу, екуменістичну, там не читали Меня про релігії, там, чи ще багатьох богословів, то вони скажуть, ну, протестанти – це ті, які не визнають там святих, припустимо, так. В них своє відношення там до Діви Марії, і вони там скептично споглядають на Старий Завіт. Що в цих таких стереотипних баченнях щодо ідентифікації протестантів є невірним?
Ну, дивіться, диму без вогню не буває. Насправді, всі ці речі, про які щойно ви сказали, я їх, на жаль, я їх зустрічав. Але я зустрічав в євангельському середовищі, в середовищі євангельських християн, в якому я почав формуватися як християнин. Я дійсно, я багато раз чув від людей, там, від таких пожилих жінок, що так, хто така там Марія, я така сама, як Марія, там і як далі. От, все-таки я по народженню, по хрещенню православний, мені, ну, не дуже комфортно, я пам'ятаю, тоді було це все слухати. Але говорячи про позицію церкви, яку я сьогодні представляю, я хочу сказати, що буде вірним сказати, що ми вшановуємо святих, ми вшановуємо Діву Марію. Можливо, ми в інший спосіб вшановуємо.
А як це виглядає?
Як це виглядає? Це виглядає так, як, наприклад, в одному з протестантських віровизнань прописано, є стаття ціла про вшанування святих. Да? Ми вивчаємо їхнє життя. Це Слово Боже спонукає нас наслідувати їхню віру. І ми дякуємо за роботу Бога, за роботу Духа Святого, Божої благодаті в житті конкретних цих святих. Наприклад, я спокійно в римо-католицькій парафії колись декілька разів проповідував на свято Пресвятого Серця Марії проповідь про Марію. І я розказував, як це зазвичай ми це робимо. І були присутні священнослужителі Римо-католицької церкви, навіть викладачі семінарії, я пам'ятаю, хтось був з викладачів присутніх. І те, що я сказав, не викликало жодного якогось заперечення або сумніву, що там щось було.
Протестанти сказано. Можуть молитися до Марії як посередниці, чи ні? В них
такої практики не існує, і це не питання бажання принизити Марію чи бажання принизити святих. Це все-таки питання знаходиться в іншій частині богослів'я, екклезіології, церква, да, що відбувається з людьми після смерті, там, ну, і так далі, чи можемо ми спілкуватися. Хоча я скажу свою думку, так. Ми читаємо книгу об'явлення, ми реально бачимо трошечки інформації, дуже мало інформації про те, що святі, вони возносять Богу молитви за процеси, які, пам'ятаєте, які відбуваються на землі. Я розумію, звідки підставова думка про те, що да, святі моляться. Більше того, заперечувати, що, наприклад, святі моляться за нас, це буде безглуздим, тому що вони тут молилися, і що має статися на небесах, щоб вони перестали це робити, да? Наприклад, молитися за церкву, молитися за ближніх. Це дуже довга, цікава тема, я би з радістю про це десь другим разом поговорив би, але мені здається, що тут якраз та ситуація, коли нам треба проговорити. Я думаю, що ви традиційно кажете, молимося святим. Якби ви мені сказали, ми молимося разом зі святими, я думаю, що для протестантів це було би
точніше,
початок діалогу, да, початок діалогу на цю тему, хороший початок діалогу. І все знову впирається в те, про що я сказав. Давайте подумаємо про наші визначення, як ми їх...
Ага, ясно. Тут боротьба термінів, як завжди. Пастире, я десь чув від лютеран, братів, що вони казали, що Лютер, помираючи, мав в руках лише вервицю, так, що навіть його захоронили з нею в руках. Так, для мене це була така новина, я не знаю, наскільки це правда, але моє запитання, тому що у нас одне з осерть в католицькій традиції, це якраз ця молитва, вона є така певна ідентифікація нашого християнського життя, і завжди от з рук не випускаємо цю молитву, якщо хочемо максимально часто спілкуватися через молитву з Ісусом, так, з Марією. Чи є ця молитва присутньою там у братів-протестантів?
Дивіться, на рахунок Лютера я можу виступити посередником запрошення до вас єпископа Павла Шварца, який живе в Харкові. Це мій дуже близький друг.
Так.
І, до речі, в нас між нашими церквами і лютеранською церквою є євхаристійна єдність, взаємовизнання, рукопокладення. І йдуть процеси взагалі уніфікації, подібні до європейських. Я не знаю, з чим поховали Мартіна Лютера. Вервицю я бачив в його домі. Вона лежала просто серед його особистих речей.
Цього єпископа, так?
Ні, в будинку Мартіна Лютера в Віттенберзі. Я був там в тому будинку, да, я був в тому храмі. Вервицю я там бачив, я не... Я зараз не пригадую жодного з творів Лютера, де б він про це писав. Єдине, що можу сказати, що пояснення на Магніфікат – це одне з кращих, які взагалі я читав серед всіх авторів, які були мені доступні.
Лютер про величає душа моя Господа. Да, да. І що він говорив, цікаво, бо я, чесно кажучи,
не знаю. Це хороший трактат, я раджу вам прочитати, тому що деякі мої друзі-священники римо-католицькі, вони читали, вони були в захваті. Це дійсно дуже така хороша праця. На рахунок є різні, наприклад, в середовищі протестантизму є традиція схожого інструменту використання для молитви вервиця, є в англіканській церкві. Там по 7 зернин, всього 33, по 7, 4, і там вони вияснюються, там 4 пори року, або там 4 літургічних періоди.
А до кого вживають в часі цієї молитви?
Вони, але на вервиці вони вживають «Отче наш» вірою і молитву Ісусову. Є, я ще мені зустрічалися лютеранський варіант вервиці, де теж вони вже використовують традиційну вервицю в такому вигляді, вже не так, як англікани, але знову ж таки на десяти намистинках використовується молитва Ісусова. Хоча таємниці зберігаються. Дуже схоже до римокатолицької традиції, за виключенням двох, я думаю.
Давайте ще пару слів про Євхаристію, тим паче, що ви обмовилися, що якраз таки в традиції вашій церкві Євхаристія максимально наближена до традиційного розуміння.
Ну, я сказав високий погляд.
Високий
погляд порівняно з іншими існуючими поглядами в середовищі протестантизму.
Я, наскільки отак розумію, що з поміж якихось традиційних жестів в літургії головна відмінність – це те, що саме вірні реформатської церкви, вони вважають причастя за певний символ, так? А ми, що це конкретно є тіло і кров Ісуса Христа. Наскільки це стереотипно?
Ну, якраз існує, щоб слухачам було більше зрозуміло, є розгін в цих богословських трактуваннях, існуючих на причастя, якраз є, починаючи від символу і до перетворення, да? Символічного погляду притримуються якраз представники так називаємої цвінгліанської богословської школи. Цвінглі, який фактично своїми поглядами вплинув, я думаю, на сучасних євангельських християн, баптисти, п'ятидесятники, харизматичні церкви, адвентисти, вся ця група євангельських віруючих. Хоча і в них тепер я тепер зустрічаю фейсбучні ці дискусії, бачу, що і в них є виключення. Але тут так, історично так було. Якщо говорити за реформатську точку зору, то Кальвін, один із видатних богословів реформатської церкви, йому дуже не подобалась теза про символи, тому що це для нього виглядало абсолютно пустим, незрозумілим обрядом. І, в принципі, він був правий, тому що ті, хто стали на ці богословські позиції, почало зрозуміло бути, що це не є щось необхідне, це не є щось обов'язкове. І тоді практикування причастя або ламання хліба, як це в їхніх колах називається, воно стало рідше практикуватися. Тобто воно почало практикуватися раз у місяць, а в деяких колах воно навіть практикується тільки 4 рази в рік. Ну і це зрозуміло, що саме головне проповідь Слово Боже, ну а це так уже. Якщо говорити за класичну позицію реформатської церкви, то це називається, це можна би було назвати духовна присутність. Тобто під час причастя, під час молитов, євхаристійних молитов, ми причащаємося тіла і крові Христа, От. Так само реально, як ми п'ємо, визначені написано, так само реально, як ми п'ємо хліб і п'ємо із чаші вино. Тобто, але це відбувається в духовний спосіб. Коли ми спілкувалися з нашими католицькими друзями, вони не дуже полюбляють слово «духовний». Для них слово «духовний» воно ніби пусте, ніби не зовсім. Тому, в принципі, давайте скажемо реальний, але в духовний спосіб. Тобто спосіб споживання Христа не ротом, а духовний сприйняття вірою. Але це не робить його менш реальним. Ми будемо битися, ну, умовно кажучи, наполягати на реальній присутності Христа, але це в духовний спосіб, і ми не хочемо, щоб це слово «духовний», воно якимось чином знизило реальність присутності Христа. Так, розумієте? Розумію, просто споживання інше.
Це також екзегетичні дискусії, я намагатуюся.
Ну, це питання, да. Це знову ж таки, це питання не причастя, а це питання христології, тому що ми зразу будемо посилатися на те, що фізично, да, Христос був вознесений і фізично присутній по правиці Отця. Розумієте? Тобто...
Окей, давайте тоді ще про таїнства пару слів скажемо. Ну, в східні та західні традиції, православні і римо-католицькі, 7 таїнств. Скільки таїнств в реформатській церкві?
В реформатській церкві, як і в лютеранській, як в історичному протестантизмі, ми говоримо про два таїнства. Причастя і... Ну, буде сказати, хрещення і причастя в такій послідовності. І це дуже простий підхід в тому сенсі, що ми в Святому Письмі чітко бачимо, що саме Христос встановлює ці таїнства. Ми знаємо момент, ми бачимо, що говорилося при цьому і так далі. Ми говорили, домовлялися з вами сьогодні говорити більше про екумінічну, да, таку. Я, звичайно, не знаю, може, за свого життя і не буду, і, може, ніколи не попаду ні на яких тим на високі такі богословські комісії. Але я проти заниження ролі, наприклад, рукопокладення, проти заниження ролі шлюбу, там... Потім, я думаю, важливою є практика сповіді, або ми, можливо, трошечки по-іншому це називаємо. Це все важливі речі. Було би, можливо, корисно, знову ж таки, це так, от я не представляю богословських комісій, я не представляю, знаєте, когось
там. Ми ділимося.
Да, ми просто говоримо, от особисто в нас розмова. Я би для того, щоб стати, наприклад, ближче в діалозі з історичними церквами, православною, католицькою, я би назвав інших 5 таїнствами церкви, наприклад. Тобто, я думаю, навіть в теології католицької церкви я пару разів відчував різницю. Тобто, у вас все рівно серед 7 два дуже виокреслених – хрещення і причастя.
Ну, усердя в нас вважається Євхаристія, та Євхаристія,
да,
так,
да.
Це одне з таких, ну, і хрещення, тобто в нас з одного боку, знаєте, як то кажуть, примус інтер парес, перший серед рівних. Я так думаю, що і до таїнств у нас подібний підхід, так. Перше таїнство серед рівних – це, можливо, Євхаристія, хрещення, але не тому, що воно там більше в розумінні антропоморфічному, а саме тому, що в Євхаристії вся історія спасіння так глобально. Так, і решта таїнств також для нас є дуже-дуже важливими. Тобто антропоморфічний погляд, він дуже і дуже такий скептичний. Дивіться, пастире, от дуже велика проблема зараз в західному світі, передусім, да, і Україна, чесно кажучи, не дуже відстає від цього, на жаль. Але у зв'язку з тим, так, і що все ж таки наша країна є такою ортодоксійною, принаймні в питаннях віри, то це ще має певний такий клей, що стосується таїнства вінчання, так? І цікаво дізнатися, от як відбувається ось це ну, не знаю, не таїнство, але вінчання в церкві, в реформатської церкви. І у цьому зв'язку, як відбувається розвінчання, от, наприклад, у наших братів православних тричі можна розвінчувати. У нас інша термінологія застосовується, у нас визнають таким через різні речі, які відбуваються в подружжі, що, очевидно, в цьому шлюбі шлюб не відбувся. Його визнають таким, який не відбувся. Як у вас?
Ну, дивіться, в нас немає, ну, зазвичай молоді люди, які хочуть одружитися, вони мають зустрічі з священнослужителем. Це цілий курс занять.
Так, є катехези дошлюбні, так?
Це розмови з молодими чоловіками, це розмови з дівчатами, це розмови спільні, це розмови про те, яким бачить Бог сім'ю, яким Бог задумав сім'ю. Роль чоловіка, роль дружини, духовний аспект сім'ї.
Так.
Будь-які питання. Безпосередньо сама церемонія шлюбу. Я от зараз пригадуючи, я був на католицькому весіллі, на шлюбі. Я не пам'ятаю, да, був, по-моєму, дуже все подібне. Мені навіть здається, послідовність вона дуже схожа. Навіть слова весільних обітниць, я думаю, дуже схожі. То все-таки церква західної традиції. У нас джерело, звідки це все походить, воно одне, і тому я думаю, що це все дуже подібне. Ми проти розлучень, в нас немає процедури там розвінчання і так далі. Тобто ми до кінця будемо боротися за збереження сім'ї.
Але є якийсь аналог от нашого кодексу канонічного права в реформатській церкві? За яких умов можливе там розвінчання, уневаження?
Ну, не розвінчаємо. У нас нема терміну розвінчання.
А що є?
Ну, просто ми визнаємо.
А, тобто так само,
да,
так?
Ми визнаємо, що шлюб, да, що, ну, на жаль, шлюб розпадається, і ми просто констатуємо факт того, що відбулося.
А зараз на Римо-католицьку церкву передусім нападають в західному світі, що вона вважає контрацептиви різного роду гріхом, так, і це є певна проблема, тому що сучасний світ не розуміє глибоку теологію латинської церкви латинського обряду. Чому так? Папа Римський Йоанн Павло ІІ у своїй енцикліці «Familiaris Consortium» дуже красиво розписав, що любов має бути до кінця відкрита один на одного, і тому і шлюбуючий акт, акт подружнього єднання має бути відкритим на життя. І саме в такий спосіб ми показуємо довіру подружжя один до одного і Бога, який входить через цей акт в їхнє життя і вже сам вирішує, чи давати нащадка через цей акт, чи не давати. Ну, дуже красиво, я б навіть сказав, поезія, там, гідна Данте. Але я бачу, що, ну, сучасний світ, по-перше, мабуть, і не читав, а по-друге, ну, більш прагматичні правила, якими послуговується, і ліберальні водночас правила, якими послуговується сучасний світ, відкидає це навчання Йоанна Павла ІІ, ну, не Йоанна Павла ІІ, а Римо-католицькій церкві, описані Йоанном Павлом ІІ і ще низькою теологією. Як на цю проблему дивляться теологи реформатської церкви взагалі?
Ну, в цілому в протестантизмі через екклезіологічну особливість цього всього руху зрозуміло, що ви зможете зустріти різні погляди, тому що ми не керуємося єдиним центром.
Так.
Ми можемо, наприклад, я можу говорити за принципи церкви, да, спільноти церков, групи церков, до якої я
саме належу. Про да, цю да. групу я вас і запитую.
Да. В нас перше моє враження, особливо за кордоном, що в нас багатодітні сім'ї. От я коли перший раз була змога поїхати десь подалі за межами України, я звернув увагу, що це дійсно багатодітні сім'ї. Це четверо, п'ятеро, шестеро.
Відкритість на життя.
Тобто в умовах розвинутого західного середовища наша церква, я так розумію, що вона побуджує людей сімейні пари до народження. Ну, ніхто не контролює, зрозумієте правильно, ці процеси, ніхто не заставляє там чи забороняє в якийсь там штучний спосіб, не влазить всередину сім'ї, але просто говорить: дивіться, Бог благословив нас жити в економічно розвинутій країні. У нас є можливість заробляти, у нас є можливість жити в хороших будинках, їздити на хороших автомобілях. Давайте замість того, щоб розводити домашніх собак, там, давайте ми будемо народжувати дітей і виховувати їх в християнській вірі. Я це бачив в Нідерландах, я це бачив в США, це бачив в Німеччині і так далі. Тобто,
навіть в Нідерландах.
В Нідерландах самі так. Більші сім'ї. Тому що наша церква в Нідерландах, вона...
Я просто поясню нашим слухачам, стереотип теж існує, що Нідерланди – це така колиска грішності і вседозволеності.
Я нагадаю мені, я за Нідерланди ще декілька слів важливих потім скажу. Тобто, тому ми за народження дітей, ми... Ну, власне, я, може, я не можу похизуватися не тим, в мене шестеро немає, а в мене троє дітей в моїй сім'ї, вони вже дорослі всі. Тому ми за народження дітей, ми за те, щоб християни народжували. І це буде найкраща пропаганда, тому що сьогодні з ЛБГТ, з цими всіма рухами намагаються боротися на вулиці за допомогою каміння, там транспарантів. Але скажіть, будь ласка, ну коли в нас в Україні ми вважаємо себе традиційною країною, у нас більше 70% розлучень, у нас у мене всіх моїх дітей в класі половина дітей були з неповних сімей. Тобто не було, як правило, не було
жальця.
Слухайте, так, це найкращий, найголовніший аргумент, який ми можемо виставити. От дивіться, у нас неповні сім'ї, у нас насилля в сім'ях, у нас процвітає ще там якась біда. От. Тому, коли я говорю за нормальні сім'ї, де народжується, сама краща реклама саме такого от, правильного біблійного світогляду на сім'ю. Є в середовищі протестантизму спільноти, яких ми називаємо ліберальними. Як правило, ми від них відокремлені.
Це ті, які вінчають, так? Представників одної статі.
Вони можуть. Бачите, там є різна градація цих людей. Градація починається від рукопокладення жінок і до шлюбів.
Це цікаве питання положення жінок.
До шлюбів представників ЛБГТ. Хоча це не обов'язково то саме. Тобто я знаю люди, які послідовно будуть відстоювати рукопокладення жінок, але вони проти гомосексуальності в такій публічній площині. Тобто це градація, різні градації різних людей. Так от, повертаючись до Нідерландів, там є церква, яка називається The Protestant Church of Netherlands, протестантська церква Нідерландів. Вона була утворена після Другої світової війни шляхом об'єднання частини лютеран і частини реформатів. Дуже потужна церква, яка фінансується державою. І оце хороший урок, я думаю, для всіх. Багато разів Бог нас через це вчив, що церква не може бути залежною від держави, розумієте?
Якщо відділена має бути.
Церква має бути відділена. Якщо в цій країні держава утримує їхні семінарії, університети, фактично фінансує часто церковні утримання церковних
приміщень. Вона й музику замовляє, так?
Вона, звичайно, каже, слухайте, ми тут подивилися, щось у вас дуже мало на докторській програмі, взагалі нема жінок. А в них на докторській програмі до того часу могли вчитися чоловіки, які отримували вже рукопокладені пастори, які просто отримували докторат. І все, і вони хочуть мати фінансування, вони мусять прислухатися до тих, хто їм платить гроші. Тому в таких от великих державних, та сама Швеція, лютеранська церква, і тоді можна багато європейських країн приводити приклад. Я думаю, проблема залежності від держави. Але от Нідерланди. в одному і тому самому місці. Оця державна церква, храм на 3000 місць, туди може прийти на недільну службу 15-20 чоловік. І поруч наша церква, яка має, наприклад, там, 1000 сидячих місць, вона робить 3 богослужіння в 3 зміни для того, щоб частинами люди могли в неділю прийти і побути на богослужінні. Поруч в одному місці. І от, тобто, я думаю, надія є, тому що це лібералізм. Я не впевнений, скоріше за все, впевнений, що воно не знищить церкви. Да? Ворота пекельні її не здолають. Просто треба стояти на своєму. Нам треба просто проповідувати Христа і.
Давайте трошки повернемося в Україну на завершення нашої програми. Ну, таке важке запитання, можливо, не найвдаліше з одного боку на завершення. Але ось дивіться, 7, вже 8 років війни в Україні. Так? Здавалося б, це мало якось роздмухати ось ту палкість довіри, тому що як тривога, так до Бога. Ну, чесно кажучи, мені так здається, що ось такого масового навернення не відбувається. Так, мені так здається, дай Бог, щоб я помилявся, дуже хотів би. Про що, в принципі, говорять і підтверджують пастирі, і священники, і ієрархи там Української греко-католицької церкви, Римо-католицької церкви, православної церкви, про це також говорять. Слава Богу, от те, що ви кажете про Нідерландську церкву, також в Україні набагато менше людей в церкву не стали ходити, хоча знаємо, що міграція за кордон, вона триває. Не такими широкими вже від'їздами, але, на жаль, все одно продовжується це бути. І їдуть якраз молоді люди, це актив. Що зараз є на Поділлі, в Дунаївцях? Так, от що ви споглядаєте по своїй церкві? Наскільки відтік продовжується і наскільки ось ця палкість, жага не покидає наших людей, можливо? А можливо і покидає, щоб на це сказали.
Про процеси в нас в місті, я думаю, подібні до процесів в будь-якому маленькому місті України, тому що
від'їжджають люди.
Да, в нас від'їжджають люди, нас молодь їде навчатися в великі міста. Уже починаючи з вересня місяця, з моїх 3 дітей 2 будуть на далекій відстані від дому. Наприклад, моєї сім'ї. Тобто була сім'я 5 чоловік, залишилася сім'я 3. Тобто молоді люди в маленькому місті йдуть вчитися. Це великі міста, це факт. І частіше за все, що молоді люди, дивлячись, звичайно, на що вони будуть іти вчитися, але частіше за все молоді люди в такі міста вже не повертаються. Є, звичайно, і закордонна історія, коли вже одружені сімейні пари, а вони або повністю, або частково хтось із них, вони їдуть заробляти кошти десь за кордон. І це теж величезна проблема, тому що це не дуже негативно впливає на самі сім'ї. Часто прямо це розбиває сім'ї, якщо мова йде за то, що хтось тут лишається, а хтось їде. От. Всі однакові процеси. Ми в умовах окремо населеного пункту ми нічого не можемо змінити, нам треба жити з цією реальністю. Нам треба навчитися віднайти своє місце в цій реальності, де ми щось можемо зробити, і робити те, що ми зобов'язані. Так само проповідувати, навертати людей, можливо, просто люди вже від нас поїдуть, да, більш сформованими як християнами, їм буде легше в їхньому житті десь в іншому місті. Тобто це з точки зору християнського служіння, я не бачу в цьому трагедії. Угу. Якщо говорити з точки зору такої економічної, державної, то, звичайно, це виглядає погано. Хоча, з іншого боку, Я спостерігаю за нашим бізнесом, особливо за великим бізнесом. І мені здається, що така от в умовах ринку праці наші підприємці, вони повинні дещо переглянути формулу фінансових взаєморозрахунків своїх підприємств. Може не купи лишнього автомобіля собі, бо в тебе вже їх 3 чи 4 є. Може за рахунок цих коштів спробуй підняти заробітну плату своїм працівникам. Може спробуй якось вийти на рівень, скажімо, того, щоб зацікавив людину, якщо ти зацікавлений, щоб ці люди тебе працювали, щоб вони не їхали, наприклад, до Польщі. Може, зробимо не точно таку саму заробітну плату, як в Польщі, зроби трошки менше, але все рівно це буде для людини це буде вигідніше нікуди не їхати, тому що вона там ще платить за проживання, вона ще платить за дорогу, вона ще платить за оформлення документів, вона ще там платить за харчування і так далі. Тобто все рівно їй буде цікавіше залишитися вдома біля своєї родини. До такої трудової міграції, з одного боку, звичайно, це ознака кризи в країні, з другого боку, якщо говорити з позиції ринкових відносин, я дуже спокійно до цього ставлюся. Дуже спокійно. Тому що це буде одних спонукати до підвищення заробітних плат, це буде спонукати до якихось певного оновлення. Ну, не виїдуть всі. У нас все рівно є куча тут підприємств. Вони мусять думати, мусять щось робити для того, щоб вижити.
Пастор, і зовсім останнє. Минулий рік, да і цей частково, посилили в багатьох людей, да не тільки в людей, але і в священнослужителів, такі апокаліптичні настрої. Багато чого в світі сприяло, так, і ця вакцинація, і цей незрозумілий коронавірус, і багато смертей через цю хворобу, да й воєн, і загроз, і заяв лідерів сучасного світу, так, дійсно, було трошечки моторошно. І експертів немало говорило, коли мова заходила до церкви, що будуть переслідування. І навіть у нас, в Римо-католицькій церкві, у нас достатньо багато людей, які кожного року їздять в те ж саме Меджугор'є, і там ми віримо, що об'являється Марія раз на місяць, і вона якби так трошки попереджає про певне переслідування, про певну боротьбу, про певні такі важкі часи, які настають саме для вірних, для християн. От як ви на все це рефлексуєте? Яка у вас картина світу будується щодо того, що на нас очікує в найближчі часи?
Я все-таки прихильник есхатологічної такої теорії, більш позитивної. Все-таки книга об'явлення, вона закінчується радістю, вона закінчується перемогою над злом, вона закінчується тим, що Божий задум, коли людське і Боже буде разом в одному місці, воно саме цим і закінчується. Завіт доходить до свого такого завершення або реалізації в кінці книги об'явлення. Я читав багато різних праць попередників. Слухайте, 100 років назад, коли була чума, знаходилися священнослужителі, які казали, що вже завтра все, треба готуватися. Дуже багато на кожному історичному такому складному етапі він народжував нові навіть якісь релігійні напрямки. Одна із таких церков адвентисти сьомого дня, 1800, по-моєму, якомусь році, вони десь там вийшли в гору, там мав Христос зійти, потім щось там змінилося і так далі. Тобто Так, люди, от так ми люди завжди, ми однакові, ми дуже схожі, не дивлячись на те, в якому ми перебуваємо в історичному періоді. Діло в тому, що ви кажете загоніння, так гоніння вже є в деяких регіонах, а в деяких регіонах з нашої земної кулі вбивають християн за християнство.
Постійно, на жаль, так.
І 10 років назад так було, і 50 років так назад було, і 100 років так назад було. Що стосовно України, я думаю, що я не помилюся, якщо скажу, що релігійне законодавство у нас найдемократичніше в Європі. Я думаю, що не в всіх європейських країнах є такі релігійні закони в державі, які маємо ми. У нас абсолютна свобода. І тому я би зосередився зараз не на якихось страшних історіях Армагеддона, я би все-таки зосередився на виконанні наших повсякденних християнських обов'язків, які нам потрібно виконувати, жити. От ми сьогодні проснулися, ми дякуємо Богу за цей день. Давайте, що я повинен зробити, Господи, що ти хочеш, щоб я зробив? І своєю вірою, своїм прикладом життя, своїм служінням змінювати це навколишнє середовище, преобразовувати, в якому ми знаходимося. От. Прививаємося, робимо прививочки, тому що іншого шляху поки що наука не придумала. Всі величезні, найбільші хвороби, від яких зараз вже ніхто не помирає, це просто можна там пройти курс антибіотиків чи таблеточки якісь пропити. Колись люди, ризикуючи своїм життям власним, робили вакцини, пробували їх на собі, потім таким чином виліковували інших. Тому ніхто ніяких чіпів нам колоти не буде. От, живімо, працюємо. От, да, якісь зараз тимчасові зміни з такою страшною хворобою. Да, до цього треба з розумінням поставитись. Але ви ж подивіться, навіть в умовах карантину ми дуже швидко знайшли спосіб, як комунікувати один із одним. До речі, така близьке для мого слуху поняття, як духовне причастя, я почув
так.
У середовищі римокатоликів там і православних. Нормально, живімо, працюємо, довіряємо Богові, Він ніколи нас не зрадить.
Як кажемо, ми з нами є Марія. Ну що ж, дорогі, дякуємо вам за увагу, ну і дякуємо, звісно, що нашому другу.
Приємно було з вами побути.
Дуже приємно. Пастор Олександр Павлюк з Реформатської церкви сьогодні був присутній в програмі «Резонанс» з Іваницьким Сергієм. Ну що ж, слава Ісусу Христу, до нових зустрічей в ефірі.
До побачення.